Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien beveik vyriška kompanija susirinko. Na, kad po to nevarytume visi į vienus vartus, tai ne visai vyriška. Šiandien laidoje uždavinės klausimus, atsakinės į klausimus, manau, tokia stipri laida, tai primenu, kad laida vis dėlto orientuota yra į jaunimą. Mes labai džiaugiamės, aišku, visais mūsų klausytojais, skambinančiais ir rašančiais, bet vėlgi truputėlį kviečiame leisti patirti daugiau erdvės ir jaunimų įsijungiant į tą tikėjimo kelionę, todėl visi, kas yra jauni tik širdimi, palaukite, kada bus Klaus drąsiai laida, ten lauksime visų jūsų skambučių ir trumpųjų žinučių. Taigi, šiandien laidoje Vytautas, Matas, Jovita ir Rokas. Sveikinu jūs. Tai dabar aš paprašysiu paskelbti, kokią mes nagrinėsime temą ir...
Tai 525 UKET punktas, ką reiškia žodžiai, neleisk mūsų gundyti.
Na va, manau visiems pažįstamas dalykas gundyti. Čia Dievo prašom negundyti, patys kartais negundom. Eikime prie temos.
Eikime.
Tai galvoju, gal pačioj pradžioj perskaityk va tas, kas yra ten papačia parašyta.
Mums kasdien ir kiekvieną valandą gresia pavojus įpulti į nuodėmę ir pasakyti Dievui ne. Todėl maldaujame Dievą, kad jis nepaliktų mūsų vienų kovoti su gundimo gale.
Gerai. Pamėginkim pakalbėti pradžioje apie gundimą.
Šiaip pat žodis atrodo labai toks grėsmingas. Sunku pritemti Dievui tą žodį atrodo. Kaip čia yra man toks klausimas?
Dievui pritemti. O kaip gyvenime? Bet, va šiaip, pažiūrėjau, nu, gunda, pagunda, matom, ledai yra tokie.
Ledai, tai.
Jo, netgi ledai tokie pagunda, reiškia, yra. Tai jau, va, per tokius tam tikrus dalykus vėlgi, mes galime pažiūrėti truputėlį pasaulį, kaip tam tikrus dalykus, kurie, na, patys savyje gali baigtis nelabai kaip. Ir netgi galima suprasti, kad ne iš gero kyla, bandoma sušvelninti ir pavers kažkuo, kas galėtų... Ne tik kas galėtų vilioti, nes pagunda normaliai ir vilioja, bet kuo atrodo vertėtų, na, susigundyti. Vėlgi, tam tikras informacijos skleidimas čia panašiai kaip, pavyzdžiui, nu, Holivudo filmuose, bet matyti ne tik Holivudo filmuose, kai yra tokia užslėpta reklama. Tam tikri firmų simboliai praeina kažkur vis matai ir, nu, kaip po to parodo, sako, žiūrėk, ir čia, ir tau atkoduoja, susiję su tam tikrais įvykiais ir, na, bando pateikti kaip kažką tokio ypatingai labai gero. Atsimu, kažkoks buvo filmas su Arnoldu Švarsneigeriu, kur blogiečių buvo kažkokia kompanija ir jau filmas buvo beišeinas į eterį ir staiga pasirodė, kad ta firma, kuri ten buvo labai 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 bloga ir baisi, ji beveik atitikmenį turi realiame pasaulyje. Tai yra, pavadinimas yra labai labai, na, panašus. Ir teko tada tai kompanijai atidėti premjerą. Ir, kaip sakant, ten pasakoju, kiek tenai mažau tų ale kadrų reikėjo ištaisyti ir visur elektroniniu būdu keisti, kad, na, nebūtų sukompromituota kažkokia firma ir dėl to galbūt ne, ten nepaduotų į teismus ir taip toliau. Tai kai kalbama apie, nu, tą gundimą, pagundas, aš galvoju ypatingai, žinau, kas jums pirmiausiai bendrai galva kilo? Šauna?
Man tai toks labai tikslus atrodo šitas apibrėžimas, ta pagunda. Nu, kažkas ko aš galėčiau labai užsimanyti, atrodo, ta pagunda ir kas... galėtų mane nuvesti bloga linkme. Nu, man iš karto atrodo bloga linkme. Kad ir ledai tai yra. Man atrodo, kad tas pats būtų ledus pavadinti ebola kokia ar dar kažką, nežinau.
Nu, bijau, kad gamintas nelabai daug parduotų, jeigu, pavyzdžiui, gripo ledai arba ebolos ledai. Aš galvoju, dabar ateina, dar ne, dėkui, kad gyvename vis dėlto Lietuvoje, nekokioj Italijoje. Tai tas pagundos laikas šiek tiek trumpesnis, nes neturkus atšils oras ir Ir tos pagundos labai daug padaugės. Čia, kur čia, pasakom, kalbėjom ir kažkurioje laidoj. Na, ir, bet ten kalbėjo, reiškia, apie, nežinau, problemas arba iššūkius tokius truputėlį bažnyčioje. Ir pasakojo, kaip vienas kunigas, nu, savo parapijai priėmė vyskupą, kuris teikė sutvirtinimo sakramentą. Ir, nu, sako, merginos taip, nežinau, pasakyčiau, apsirengusios ar nusirengusios buvo, nežinau, kurie čia pasisakyti, kad vyskupas sako, nu, žinai, sako, aš neturiu, sako, kur akių padėti. Kunigas sako, žinote, aš tai labai daug matau, kur padėti. Tai iš vienos pusės, manau, pagunda yra, na, mes šiuo atveju, kai skaitome, vat, tarsi iš tokios religinės pusės. Ir, bet kai kalbam apie pagundą, vat, ir žiūrim į pasaulį, netgi tas išraiškas arba kažkokius pasakymus, o kaip čia sugundyti, ne, tai netgi ir nereliginė prasme, toks dalykas yra labai aiškiai pažįstamas kiekvienam žmogui. Ką jisai tame mato, bet kokia atveju, manau, kai kažkas sako, žinai, nu, kaip čia jį sugundyti kažkam, ne, suvilioti dar, sako, bet tai, nu, apie tą patį kalbą, tai bet kokiu atveju mes kalbame apie manipuliaciją. Mhm. Mes tada į tą žmogų, į kurį žiūrime ir apie kurį kalbame, nesvarbu, ką mes galvojame daryti arba linkoit, bet natūraliai mes į tą žmogų žiūrime kaip į daiktą, kurį norim pasinaudoti, tai yra pasiekti savo naudos. Ir štai, jeigu žiūrime vat, per tokią gyvenimišką patirtį, vat, per tokį žvilgsnį, tada labai aiškiai galima atskleisti ir to, na, gundytojo, ne, kuris mums pakiša. Kai jis mums be pakišto, jo tikslas niekada nėra mūsų džiaugsmas ar mūsų laimė. Čia, man atrodo, mūsų statybų įranga, va, kaip tik važiuoja radio, kad galėtume geriau transliuoti. Va, tai vienas dalykas, kuris galėtų mums, va, nu, truputėlį prisiminti, nes problema pagundoje, kaip ir su tais ledais, ane, kad ji mums atrodo žavinga. Kažkodėl mums atrodo gėris. Tuo momentu atrodo gėris, arba mes sugebame įrodyti, kad tai yra gėris. Ar sutinkat su tuo?
Jo. Čia, man atrodo, labai susijęs su mūsų kūno paties silpnumu. Čia, nu, kai yra parašyta, kad, nu, dvasia tai labai ryštinga, bet kūnas tai silpnas. Tai man ta pagunda labiausiai su kažkokiais tokiais kūniškai silpnumai siejasi. Kad tada mes kažkaip apsigaunam tą trumpalaikę laimę. Atrodo, kad to trumpalaikiu tokiu džiaugsmu ir nebematom, ką šiaip suprantam, gal kad yra vertingiau, nes tai žada mums tokia ilgalaikė laimė. Nu, man pagunda kažkaip su tuo.
Iš vienos pusės labai, labai teisingai, galima čia žiūrėti ir čia galėtume kalbėti apie pasirinkimą tarp didesnio ir mažesnio gėrio. Kas vėlgi, mes per trumpai gyventume, kad rinktumės tai, kas yra mažiau gėris arba mažesnis gėris. Turėtume stengtis ir siekti, kad pasirinktume didesnį gėrį. Bet iš kito, šiaip labai gražus pastebėjimas, manau, apie tą, kad dvasia reiškia stipriau, kūnas silpnas ir čia toks, nežinau, akmenukas ar luitas į tų pusę, kurie sako, nu, žinot, čia yra tik tai kūnas. Čia panašiai kaip, na, santykiai tarp reiškia, vaikino ir merginos, kai sako, žinot, susitinka kūnai, bet nesusitinka asmenys. Ir sako, ai, čia, žinot, čia nieko tokio, tik mes tik tai, vat, kaip sakant, pasitenkinom, vat, nu, žinot, patyrėm džiaugsmą ir, vat, ir čia nieko, ir kad, nu, maždaug manęs tai neveikia. Mhm. Bet vat, ir tas pastebėjimas labai parodo, kad, na, nėra tokio dalyko, aš negaliu atsieti kūno nuo dvasios. Ir taip, kaip kūnas iš tiesų veikia dvasę, taip ir, nu, dvasė irgi veikia kūną, kad tas ryšys labai tamprus. Ir jeigu aš pasiduodu pagundom, kurios yra susijęs su kūnu, savaime aišku, kad aš kenkiu tai, kas yra dvasiška. Ir tas apsileidimas arba nenoras atsiranda, pavyzdžiui, paimkime, na, kokią nors nuodėmę, kuri yra, na, labai slegianti žmogų. Ne? Ir žmogus, pažiūrėjau, gal ir nori iš jos vaduotis, bet, pažiūrėjau, yra slegianti. Ir jisai vėl įpuola į tą nuodėmę. Ir tada atsiranda žmoguje nu, noras kažkaip neigti, aišku, arba bėgti, noras, nežinau, kažkaip save bausti, vėlgi, kaip aš dabar vat, nubaus, kad aš taip pasielgiu, tai vat, man dar kažkaip, tai ir per tai save dar labiau gniuždyti, o tai reiškia dar labiau save atskirti nuo Dievo. Tai šita tėvė mūsų eilutė, kuri ne viena, manau, kelia tą klausimą ir visą laiką tas, tai kaip čia dabar, koks čia Dievas, kad maždaug leidžia čia na, gundyti arba siunčia ten iš vis pagundą. Tai pirmas dalykas, savaime, aišku, mes turime kalbėti apie tai, kad na, pati pagunda nėra Dievo kurta arba nėra Dievo sugalvota ir kad čia Dievas nėra tas, kuris stovi už kampo, žinai, ir laukia, kaip čia dabar, vat, kokia čia pagunda mums pakiš ir patožia, o, va, matai, vat, nepasiskai, kaip fain, dabar aš jam galėsiu parodyti gailestingumą, matai, koks aš geras. Nu, tai dar viena, aš manau, tokia iliuzija ir neteisinga iliuzija.
Suvedžiavimas dar vienas toks Dievo atrodo.
Jo. Bet žai, tada Dievas nu, nėra tas, pas kurį aš noriu eiti. Tai žinai, jeigu Dievas būtų toksai, tai žinai, vat, pilna žmonių tokių yra. Kurie maždaug pakeša tau keulį ir po to dar, žinai, pirštų pabaksnoja, po to sakai, nu gerai, aš būsiu geras ir maždaug tau čia dabar atleisiu ir ten nepyksiu ant tavęs. Tai vėlgi iškreipia to Dievo nu, įvaizdį. Nors mums, aš manau, kartais visai būtų faina, jeigu tai būtų. Nes tada mes teisės netrodytume. Ir bet, žinai, nu tai jeigu čia Dievas gunda, nu tai čia yra toks pasakys, žinai, nu tai tokia Dievo valia. Nežinau, kaip jums su to posakiu, bet mane jisai kartais labai nervina.
Mane labiau nervina posakis toks likimas. Iš tikrųjų.
Nu, tai čia, man atrodo, šitaip apie likimą kalba, tai čia netikintis. Bet netikintis apie likimą, o ten perdėjim tikintis, tai kalba tokia Dievo valia visur.
Čia toks atsakomybės nusimetimas, šiaip man atrodo, kartais būna, kad Dievo valia, čia aš ką jau nebejėgis.
Na, arba nusimetimas atsakomybės, arba savęs pateisinimas. Mm. Na, va čia, pažiūrėjau, aš ten įkritau. Vat, nu, mane Dievas tokį sukūrė, žinai. Ne, vat, aš ten turiu kokį nors ten polinkį ir nu, ten gal už kovojų nepavyko, arba, pažiūrėjau, nenoriu savo. Tai mane Dievas tokį sukūrė. Čia kitas posakys yra, tai dabar mane tokį ir priimkite. Dar vienas baisus dalykas, ne? Neteko taip girdėti, kur nors nu, bendruomeniai rate, kur sako, žinai, ten, nu, turi kokį nors tokį vriedną charakterį. Ir sako, žinai, o, vat priimkite mane tokį.
Vat aš klausau ir galvoju, turbūt aš tiesiog per daug netikinčiai aplinkoju sukos, nes žmonės, kurie zodiako ženklais tiki taip kalba, sako, aš skorpionas, tai ką padarysi?
Ja, tai va čia dar vienas tas pavyzdys, na, žinai, va, nu, va, prisiriša prie kažkokio ir čia aš dabar toks ir jau mane tada tokio reikia priimti. Tai va čia, aš manau, eina vienas dalykas, kaip sako, atsakomybės nusiemimas, antras dalykas maždaug, nu, aš toks ir aš maždaug nesikeisiu ir nesvarbu, kad aš tau ant galvos lipu maždaug, aš toksai esu, tai priimk mane. Ir kartais, manau, iš mūsų krikščionių taip neteisingai reikalauja. Tarsi čia turėtų būti meilė. Vat priimk mane tokį. Tai priimti tokį iš vienos pusės yra teisinga, kaip ir Dievas. Jis mus priima tokius, kokie mes ateiname. Bet tai nereiškia, kad jisai kaip sakai, džiaugiasi, kad mes tokie liekame. Arba sako, nu tvarkoju, va toks atėjai, tai čia viskas ir gerai, ir toksai ir lik. Jisai kviečia ir ragina mus keistis. Ir vėlgi, kalbant apie pagundą, galim kalbėti, kad manau, neretai aiškia, susidūrimas su pagunda arba su to gundimu mums yra kaip na, tokio lakmuso papirėlis arba tokio kertelė, kur mes nu, truputėlį pamatom, ar tai, kuo mes galvojame, kad gyvename, arba galvojame, kad tikime, ar tai iš tiesų yra tiesa, ar tai yra tiesiog mūsų kažkoks jausmas. Žinai, vat aš, nes žmonės sako, žinai, aš jaučiu Dievą, žinai, man nereikia į bažnyčią eiti. aš vat jaučiu Dievą, aš išeinu į gamtą, į mišką iš ryto, vietoj mišių ir aš, žinai, ten taip stipriai jaučiu Dievą, tokia visatos vienybė, žinai, ir aš taip įsilieju tą visą, reiškia, energijos plūksnį, žinai, taip. Ir taip, atrodo, pradėjo nuo Dievo, o po to prasidėjo visa visatas ir visa, bet taip, ir po to pasirodo, kad tai yra, na tiesiog jausmas, aš manau, mes kiekvienas turim tos patirties. Ir tai yra viena iš tokių skaudžių patirčių, kada nustoji budrumo ir pagalvoji, kad tai, nu, galbūt koks esu arba ką pasiekiau, kad tai yra, nu, kylantis iš manęs dalykas. O iš tiesų tai, kas padeda, mes kai kalbame apie pat pagundą, apie kur problema pagundoje yra. Problema yra net ne pačioje pagundoje, nes mes matome, pavyzdžiui, imam bet kokią pagundą ir eilė žmonių, ir vieni jai pasiduoda, kiti nepasiduoda. Čia aišku, galim sakyti, na tai, va šitas galbūt turi ten silpnybę, gal kažkokią istoriją, gal kažkokias žaizdas, bet, nu, jeigu taip, paimkime, daug maž panašias situacijos, augusius ir žmonės ir taip toliau, matom, vieni pasiduoda, kiti nepasiduoda, ir netgi savo gyvenime. Atrodo, va, buvo didesnė pagunda ir nepasidavė, atėjo mažesnė pagunda ir pasidavė. Galvoju, nu, vat, kur problema? Ir vienas iš dalykų yra tai, kad, manau, kai mes laimime mūšį, mes kartais pagalvojom, kad mes laimėjome karą. Na, viskas, su šituo aš problemos nebeturiu. Dabar aš jau stiprus, jau galiu, kaip sakant, susitvarkysiu. Ir kai tik tai sakau, aš susitvarkysiu, tai reiškia, žinai, Dieve, man tavo pagalbos nebereikia. Čia pat žiūrėk ir krenti, ir sakau, va tada skaudžiausia yra, kad supranti, va, nu, ten buvo stipriau, ilgiau, ten sunkiau, ir va, sukaupiai, būdėjai ir nepasidvė. Ir čia atrodo, va, toks...
Tai čia, man rodos, akivaizdu, kad šitoje vietoje problema, aišku, nepagundoje pačiame žmoguje. Ir kažkaip ateinant į šitą laidą, man toks kilo klausimas, akivaizdu, kad ne Dievas sukūrė pagundą, bet kodėl tada jisai leidžia tai pagundai vyrauti šitam pasaulyje. Ir kažkaip čia grįžta ir ta pati pradžios istorija, kai ne uždraustas vaisius atsirado pas Adomą ir Jėvos sodą. Tai mano gal toks pamąstymas, ar bent jau man tai patrodo, kad Dievas galbūt nori, kad mes kažkaip savarankiškai ugdytumėmės valią, kad būtumėm tokie atsparūs labiau savarankiški, galbūt ne prieš tuos gundimus. O šiaip tai manau, kad žmonės, kurie nesugeba įvardinti, kad čia yra mano žmogiška silpnybė, negebėjimas kovoti šito gundimo, ne, pradeda kaltinti aplinkybės, tai čia jau dvigubas gundimas gaunasi, nes toks perleidimas aplinkybėm vėl, man rodos, nu, yra tam tikra prasme gundimo forma irgi.
Nu, mes galim vadyti pagundą, bandyti pasijausti ten, nežinau, teisiu, pasijausti gerai, nes mes kiekvienas norime jausis gerai. Ir kai mes susidurime su blogio savyje, arba, pavyzdžiui, susidavėm su pasidavimu pagunda, mes supratom, kad pasidavėm blogio, jau po, ne prieš, o jau po. Kaip mes jaučiamės? Mes jaučiamės blogai. Nu, nes priešų gatvių kažkas su mumis negerai. Bet kokia, mes nesuprantame, kad tai yra blogis. Bet kai suprantame, mes jaučiamės blogai. Ir normaliai mes, nu, trokštume jausis gerai. Ir vat kaip iš to išėjimas yra įvairių. Viena, kažkas pradeda save dar labiau kvaldavoti ir čia maždaug užkrauna savo sokios senai bausmes ir viską. Ir, nu, tiesą pasakius, bando save išniekinti, sakyčiau. Nu, vat tas tam tikrą prasme galbūt kažkokias sankcijas savo truputėlį, bet nu, žmonės perlenkia. Vieni šitaip ima. Kiti, šiai ten kaltina Dievą arba apkaltina kitus žmonės aplinkybės. Iškiai, bando ieškoti. Galiausiai dar kiti, kaip sakai, vat, priema, supranta kur, supranta ir savo silpnybę, ir tada, nu, kreipiasi į Dievą ir bando išsiaiškinti, o kaip mums čia galėtų pavykti toliau gyventi kartu, einant į priekį. Taigi, pasidavus tai pagundai, mes patarim pirmiausia savo silpnumą, kurio mes nenorime matyti. Ir grįžtant, kaip sakėjai, prie pradžios knygos ir pamatymų ir kodėl kaip, mes bet kokį atveju mes girdime, žinai, Dievas yra meilė. kad žmogus yra sukurtas iš meilės, meilėje ir meiliai. Ir lietuviškai, mes nežinau kaip kitose kalbose, bet greičiausiai kažkoks panašus posakis yra, žinai, sako, per prievartas mielas nebūsi. Nu yra toksai. Ir greičiausiai turite tokių pavyzdžių. Aš turiu, pavyzdžiui, kai žmogus ateina ir, nu, būna, žinai, kai mes bandome privers kažką būti draugų, yra netgi knygo, ne, ten yra bendra, kaip daryti įtaką, ar kaip susirasti draugų dabar, neatsimenu. Nu, bet, žodžiu, ten vėlgi manipuliacijos, bet būna, kai yra atvirai žmogus, ateina ir sako, kodėl tu nesi mano draugas? Kodėl tu su tuo esi buvo draugas, o su manim nesi draugas? Tu turi būti su manim draugu, žinai.
Tai sakot, atsiprašau.
Nu jo, aš taip nesakau. Aš neturiu tiek nuolankumo dar kol kas.
Dažniausiai būna konfliktas.
Taip, ir vat, nu, kai skaičiausiai žmogus nesupranta, kad nu, draugystė tai nėra, o dabar, žinai, mes susėdome, mes būsime draugai. Na, draugystė, jinai gims, nes draugystė yra viena iš meilės formų. Tai per prievartą negali, o meilė, ir jeigu kažkas, nu, žinai, prievartauja, tu negali to, mes, aišku, galima žiūrėti apie krikščionišką tą meilę tenai ir taip toliau, bet va, ta tiesiog žmogiška prasme, va, mylėti, tu gali priimti tą žmogų, gali ten dar, bet va, ta, kaip sakai, mylėti nu, neišeina. Ir kai kalbame apie kodėl, tai yra santykis su Dievu arba gyvenimas kartu su Dievu gali būti tik tai meilė, o meilė reikalinga laisva valia. O gyvenimas su Dievu arba pagal Dievą yra gyvenimas pagal jo įstatymą, tai, ką jis yra pasakęs. Ką gundytojas bando įrodyti mums per savo pagundas, ypatingai, kai mes suklumpame, tu negali pagal tai gyventi, čia ne tau yra skirta, tos menų nevark, čia, žinai, va, jam gal ir tiems, tau neskirta, tu tiesiog, klausyk, atsipalaiduok, tai tu visą gyvenimą čia kankinsies, bandysi, ir po to vis tiek pas mane ateisi. Nu, taip sakyti, va taip eina, nu, tokia yra pagunda, taip sakyti, nu, tu nevar, viskas tvarko, žinai, o dabar, o dar dėl daugelio dalykų dabar apsak, baig tu, čia viskas yra tvarko, čia nesąmonė, čia, žinai,
visi
yra,
taip daro.
Jo, visi taip daro, čia yra prietarai kažkokie, tokių, žinai, viduramžių, visą laiką sako, žinai, apie tamsiuosius viduramžius. Ir kai aš kažkurioje laidoje girdėjau apie tuos, kai pradeda kalbėti kabutėse apie, tiesų pasakius, iš tiesų kabutėse apie tamsiuosius viduramžius, apie visą tai, kaip mokslas ėjo, kaip visą švietimas ėjo, jis taip ir nesuprantu, kodėl jie vadinami tamsiaisiais viduramžiais. Nes ten tikrai yra daug to šviesos, kurios buvo, bet nu, žmonės vis tiek, žinot, įsikala. Tai va, tai šiais atvejais jis bando mums įtikinti, kad tai nėra galimybė, aiškiai, atmesti, mes nesame pajėgus arba dar kažką, o Dievas taip gerbė mūsų valią, kad jisai leidžia mums rinktis, dėnėt tai, kas mums negerai, bet siunčia ženklus, siunčia pagalbą, bet mums reikia priimti. Pirmiausia, vėlgi, mes galime grįžti prie to, apie ką esu ne kartą kalbėjęs, tam, kad atpažintum pagundą, nes čia yra problema. Pirmas dalykas, atpažint, kad tai yra pagunda. Čia panašiai, kaip būna su aferistais, kaip gauna. Kai kažką vat, gražaus, o, tu, gražia fiša, gražus senai, nežinau, slogas ateini, ofisas visas blizga, visi, žinai, pasitempia, viskas. Sako, va čia investuot labai gerai, pasakot, neegzistuojančios kompanijos, nieko, tu ten sunėši pinigus, dėl to, kad tu net pažįsti, jog tave bando apgauti. Ir žmogiškai mes galvojame, kad galime, žinai, kaip sakant, apgauti velnę arba būti už jį gudresnį. Nu, nebūkime naivus. Jis tai yra dvasinė būtybė. O tai reiškia, kad nu, jo pažinimas ir jo gebėjimai iš tiesų yra žymiai didesni už mūsų. Ir vienintelis tas, kuris viršė, tai yra Dievas. Ir tam, kad mes galėtume atpažinti, mes turėtume, kaip sakant, turėti na, tą atpažinimo dovaną arba turėti tą patarimo dovaną, mes turime šaukti šventosios dvasios. Be šventosios dvasios, nu, niekur. Ir klausimas iš tiesų, vat, kiek iš tiesų, vat, kas iš jūsų šaukite šventosios dvasios, pavyzdžiui, kasdien?
Nu, ne kasdien, bet aš tai stengiuosi, kiek įmanoma daugiau šauktis. Bet grįžtant prie to paties pažinimo ir skirimo, tai toks pranciškonas kunigas Antanas Grabnickas iš Kretingos yra pasakęs, kad kiekvienas žmogus Dievo sukurtas gimė su gebėjimu atskirti, su dvasio skirimo dovana, bet ne kiekvienas prašo, kad ta dovana skleistųsi ir ne kiekvienas tą dovaną praktikuoja. Ir tame yra problema. Nes dažnai, kaip ir prieš tai įvardyje, labai gerai, kad nu, tikrai tas gundimas pasireiškia pačiom įvairiausiom formom. Man, pavyzdžiui, asmeniškai labai dažnai pasireikšdavo teisuoliškumu. Atrodo, už tiesą kovoji ir tikrai žinai tiesas įstikinęs, bet tik po to nu, atsibundi, kad tai yra gundimas kaltinimu ypatingai. Kaltinimas tai iš viso atrodo siaubinga, nes jau liečia ne tik tave vieną, bet liečia ir kitus žmonės. Tai tokia dar gilesnė.
Teisuoliškumas lygiai taip pat. Nu,
lygiai taip pat gali, be abejo.
Nes normaliai eina santykiai su kitais. Aš galiu būti teisuoliškas tik tai santykiai su kitais.
Taip. Tai va, ir šitoje vietoje kažkaip įsiklausius į tėvo Antano tos žodžius, kad nu, kiekvienas asmeniškai privalom prašyti Dievo, kad per šventąją dvasę siūstų tą tokį gebėjimą atskirti, tą vieną iš dovanų, dvasio skirimo dovaną, tam, kad pasitarnautų mūsų tokiai, vadinkim, dvasiniai sveikatai iš tikrųjų, kad savo gyvenime gebėtumėm profiltruoti tam tikrą prasme, o tada jau galbūt ir pradėt kovoti, žengti konkrečius žingsnius.
Tai štai mes žiūrim į šitą neleis mūsų šį gundyti. Ir dar vienas gražų dalyką, tik Rokas, kaip sakant, užkabino, tai yra principas, pagal kurį veikia Dievas. Pirma dovana, o po to situacija, kurioje mes tą dovaną turėtume panaudoti. Ir Dievas mums yra viską iš tiesų davęs, arba parengęs kartais. Kai, pavyzdžiui, nu, per išpažinti kalbėsi su žmogumi ir va, tas pats klausimas, kad labai elementarus dalykas, kurį šiais laikais dėja, bet tikrai didžioji dauguma katalikų nurašo. Kai tam ateina kažką vieną kitą kokį dalyką pasako, žinai, nu, daugiau kažkokių didelių nuodėmių neturiu. Reiškia, ir aš taip, nu, visą laiką praėdinau tokiu, o tai, žinai, ar kas sekmanį dalyvau šitas mišė? Ai, tai ne, bet čia... Tai pirmas dalykas yra skaudu girdėti, kad nelankymas sekmadienį šventųjų mišių, nedalyvavimas mišiuose yra menka nuodėmė. Tai turėtų būti didelė nuodėmė, tasme, kiek ir toliau po to žiūrim pagal laisvą valią suvokimą, tai čia galbūt kaip sakai, mirtina netampa, bet tai yra didelė nuodėmė. Ir nu, bandydamas truputėlį paaiškinti žmonėms vat, tą... Kodėl yra svarbu, sakau, du pavyzdžius, sakau, vienas dalykas, tai yra prisimink, kad ypačingai, jeigu esi sutvirtintas, tu per sutvirtinimą pažadėjai, kad ateisi pas jį pasimatymą. Ir Dievas parinko tau dieną sekmadienį į save kviečia. O man patogiau šeštadienį. Nu, tai gerai, vat, kad tu pakvietei merginą, arba jeigu esi, reiškia, mergina vaikina, žinai, pasimatymą antradienį, o jam patogiau pirmadienį. Jis atėjo pirmadienį, pabuvo, reiškia, ir jaučiasi, ir nesupranta, ko tu piksi, jisai buvo pirmadienį atėjęs. Tai čia, nu, toksai žmogiškas supratimas, kad, nu, tai yra pasimatymas, į kurį Dievas laukia, ir vat, kai tie, kurie yra gyvenime įsimylėję ir kvietę kažką į pasimatymą, supranta, kaip laukia tos, tai ir kaip yra skaudu, jeigu neteina, o jeigu dar sužinai, kad jis net šiaip netėjo dėl to, kad ten nuleido padangą ir negalėjo atvažiuoti, kažkas tikrai susirgo, bet ai, atsikėlė, sako, ai, dzina, aš geriau prie teliko pasidėsiu, ne? Ai, dzina, aš ten, nežinau, gal kokie geriaus kamulį pasparėsiu, nu, buvo, nebuvo. Tai vienas dalykas, o antras dalykas, sako, žinai, Dievas yra tau paruošęs, vat, žinai, iš gyvenimo paketą savaitėj. Ir nori, kad tu ateitum ir jį pasimti, nes tau jo reikės. Priešim gatvį, žinai, vargsi ir skursi visą tą savaitę. Ir tu neteini, ir tu po to vargsi ir skursti. Na, todėl tai yra blogis tau pačiam. Ir po to, vat, kodėl nepasiduoti, ir mes kalbam apie tą pačią nu, dovaną, kuri turi būti nuolatos maitinama. Čia nėra, vat, šiandien gavau, apie ką minėjau, šiandien gavau, ne, tą, vat, atskyriu šiandien, gavau tą dovaną, o, viskas tvarko, vadins ir toliau bus tvarko, žinai, velnės jisai, palyginus mumis, yra gudrus. Pamatė, kad šitos durys užsidarė, tai jisai žino kitų durų. Jisai ieškos pro kitur, kur pralysti. Ir tu čia galbūt atskiri ir galbūt atsimins ir kitą kartą. Galbūt, bet ir tai nebūtinai. Atskirsi vat pro šitas durys besiveržinčią pagundą. Bet tų durų mūsų gyvenimus yra tiek daug, kad nu, jeigu tu žiūrėsi visą laiką tik kitas durys, žinau, va, dabar aš čia ateisiu, aš jį nustebinsiu. Žinai, ir jisai jau iš tavo už nugaros jau beldžiasi. tai problema. O kitas dalykas, na, nu, Dievas nesadistas, jisai tau neužkrauna, žinai, visom 7 dienom. Ta, ir maždaug dabar tampykis, tai pirmadienis, galbūt, sako, daugelis sunki diena dėl to, kad matyt, su tom visom dovanom bando pavaikščioti. Bet, sako, Dievas jis tau, vat, sako, va, žiūrėk, va čia yra tavo dovanos, bet tu nevark. Tasme, vat, aš tau duodu tai, kas yra šiandienai reikalinga. Iš šito atinu, sakau, nu, vat, imk dovanus, sakai, aš tai neturiu laiko, bėgu į darbą. Ir vėl nepasinaudoji. Tai jeigu apleidi ryto, žinai, malda, vėl dienos dovanos, kaip sakant, tušiai išmestos. Vakar apleidi, vėlgi tos poilsio dovanos, kurios reikalingos, vėl tušiai, žinai. Ir mes po to stebimės, žinai, kodėl, arba kaltinam Dievą maždaug, kodėl čia mus leidai gundyti. Žinai, gundimą jie ateina, nes mes gyvename pasaulį, kuris yra pažeistas nuodėmis. Bet Dievas mums duoda viską, kad mes galėtume, kaip sakant, nepatekti tą nuodėmę. Ir jeigu mes sakome, žinai, Jėzus sako, neleisk mūsų gundyti, padėk mums taip gyventi, kad mes nepapultume į tą pagundą. Na, čia panašiai, kaip būtų, žinai, koks, pažiūrėjau, kelias. Ne, ir kelio ženklai mums rodo. Ir kad jis, pažiūrėjau, važiuoji naktį ir nu, kad normaliu greičiu, pažiūrėjau, tuo paprastu keliu, pažiūrėjau, nu, 90 važiuoji. Ir jeigu ant, pažiūrėjau, posūkio dabar visur galim pamatyti tokias pastato, kur jau staigesnis posūkis, yra pirmas ženklas, įspėjimas, pirmas yra dalykas, bet būtų net jeigu to ženklo nepasibėjai, dar žiūrėk, ant posūkio yra tokios rodiklės pasakytos, kad, nu, tu tai pamatytum. Tai čia panašiai su mūsų dievais, žinai, jau įspėja, čia kaip atkeliauja, vat, nu, labai geras, aš nesimu, kažkas iš dvasios tėvų yra sakę apie, vat, tos nuodėmės arba, nu, pagundos, kaip keliauja iki pat nuodėmės. Problema yra tame, ypatingai, jeigu mes turime kažkur skausmą, silpnybę kažkokioj vienoje iškia nuodėmiai, tai kai mes atsidurime tos nuodėmės artumoje, kaip sakant, kai jau mes beveik su tą nuodėmę apsikabiname, mes nebeturime jeigu jai pasipriešinti. Neretai mes tada užmirštame net ir Dievo šauktis, nes vienas iš tokių dalykų yra, nu, šauktis, pavyzdžiui, Jėzaus vardo, arba kaip ne vienas tikrai iš šventų žmonių yra kalbėjęs ir sako, kad ypatingai, pažiūrėjau, su skaistumo nuodėmėm, vat, mergelė Marija, jos malda ypatingai. So, man truputėlį toksai kaip neoficialus toks paliudėjimas to, kad mergelė iš tiesų skaisti išliko ir no, iki ir žino kaip ir žino per kur padėti. Todėl sako, vat, kai mes kalbam vėlgi apie tą pamatymą, atskirimo tos dvasios dovanos, atskirimą ir pamatymą tos pagundos ne tada, kada mes jau ją, žinai, kvepuojame ir kada mus degina, bet iš tolo, kaip tie ženklai. Ir jeigu darau sąžinės sąskaitą, tai neturėtų būti taip, maždaug, aha, tą padariau, na padariau, šitą padariau, nu, blogą, aišku, mes gerą turim dar peržiūrėti, bet ir blogus dalykus tik pasižymėti, maždaug, kad padariau. Esmė ne tas, jeigu aš matau, kad tai pasikartojantis, o kodėl aš padarau, o kaip buvo, ir po to pamatau, kad, nu, ten skaitykime, iki tos nuodėmės prieimo buvo ženklai, kurie rodė, kuo viskas baigsis. Ir aš tiesiog juos ignoravau. Ai, čia, žinai, viskas tvarkoja, galbūt, žinai, ai, kartais mes sakome, nu, aš savo leisiu truputėlį pažaisti, bet ne iki galo, tik truputėlį. Arba, ai, aš, žinai, stiprusis, aš sugebėsiu. Ai, aš čia, žinai, tik tai, vat, kažkaip tai. Ir mes to ženklus pradėjom pasibėti, bet mes juos ignoruojame. Tai, nu, ta dovana atskirti, arba tame prašyme, nu, neleis mums patekti tą pagundą, ne, yra tai, kad mes turime išmokti pasibėti, nes Dievas yra sudėjęs to ženklus. Jisai spėja, jisai parodo, bet sako, bet tu esi laisvas, juos priimti arba nepriimti, ignoruoti arba neignoruoti, kaip su tais vakelių ženklais.
Aš šiaip norėjau paklausti, ar Dievas siunčia išbandymus žmogui ir kaip, nu, kaip čia gaunasi tais išbandymais šitoj vietoj, man labai įdomu, nes, nu, čia lyg ir toks kažkoks klausimas, būtent punktas yra šito.
Aš šiek tiek gal matą dar papildyčiau. Mes turime labai gerą tokią...
Aš jau atsakysiu.
Aš šiek tiek dar papildyčiau šitam klausimę, nes, vat, kaip tik mes turime Jobo knygą, kurioje labai aiškiai yra parašyta, kad atėjo velnės pas Dievą. Ir Dievas leido Jobą gundyti, tai nereido liesti jo gyvasties. Tai mes turime konkrečiai labai irgi tokią situaciją, kur buvo kaip ir išbandomas Jobas ir vat būtent jisai, aišku, jisai atsilaikė, tą išbandymą išlaikė ir jisai vėliau viską atgavo šimteriopai. Bet vėlgi čia gaunas kaip išbandymas. Tai vat irgi klausimas, tai ar kartais Dievas su pagundomis mūsų negundo, nu, kaip pasakyti, nesuteikia mums šansų įrodyti ištikimybę Dievui.
Man kur kas baisesnė Abraomo situacija su sūnaus paukojimu yra. Šia, jeigu dar tai įtart kažkiek, tai į atsakymą būtų galima.
Žinokiai, šitą vietą aš galėčiau sakyti, misterio fidei. Tai yra, mes turime suprasti, kad atsidūrę Dievo kivaizdoje, mes labai daug galime iškalbėti, mes galime išsiaiškinti, mes visą laiką liksime tame slėpinyje. Iš vienos pusės labai aiškiai Dievas, šventajame rašte yra labai aiškiai pasakyta, kad na, tie, kurie artinasi ir drausmina Dievas ir leidžia patirti, bet vėl, kaip mes turime, iš vienos pusės turime, reiškia, Jobą, kuriam, kad ir kaip mes ten bežiūrėsime, žinai, kad ir ten, nu, vardinsim vėlgi, nes, nu, turim sutruptelį ir retorinę kalbą suprasys, bet jeigu taip jau viskas žiūrėt, kad tie bandymai nebuvo didesni, negu jisai galėjo pakelti. Čia jau nekalbėkime, kur sakysim, argi čia, vėlgi mes galim kalbėti, ne, ar čia Dievas buvo, tenai, ar kaip čia Dievas galėjo leisti, žinai, visus tos vaikelius ten nužudyti. Tai, žinai, kaip istorija sako, žinai, šiaip tai normaliai, tai buvo normali praktika pas tų laikų karalius. Taip, naikinti visus tuos, kurie gali pasikėsinti jo sostą. Čia nebuvo kažkoks išskirtinis įvykis, tai buvo, nu, pas juos tai buvo normalu, tai nebuvo, čia žai Dievas dabar sugalvo, paimkime ir nužudykime. Taip elgiasi žmogus, ir jeigu mes sakykime, žinai, mes labai dažnai norime sakyti, va, kodėl Dievas jo nesustabdė, žinai. Aha, bet čia jo nesustabdė, žinai, bet kai aš noriu daryti kokį blogį, tai, žinai, Dieve, tu nesikišk ir netrukdyk man. Tad aš apie save tada negalvoju, kodėl jo Dievas nenubaudė, ne, kai jis ten kažką darė, nenutrenkė, bet kai aš pats kažką darau, tai aš kažkaip negalvoju, kad čia Dievas, čia, žinai, čiagi mano teisima, tai aš galiu rinktis. Ir dabar kitas dalykas, žinai, kalbant su tuo pačiu Abraomu, taip, tikrai galvojant, tai yra, atrodo, nesuvokiama, bet labai aiškiai yra parodoma, dabar, nu, reikėtų, neturiu dabar Biblijos, bet pagal žodžius ten yra labai fantastiškai parodyta, kad jisai to sūnaus neketino paimti. Bet tai buvo, o tai gal ko sivers, tai buvo, žinai, Abraomas, o, tipo, viskas gerai, aš tau pilnai atsiduodu ir viską, ar tikrai viską, žinai. Ir mes matome, nu, Dievas elgiasi taip, kad pabaigoje jisai parodo, kad jam nereikėjo to. Kiek, kur ta yra riba, kur aš pasakysiu Dievo ištikimybei stop? Va čia, nu, čia mums kiekvienam yra ta riba. Pabandykime. Po šių įvykių Dievas 22 skyrius, po šių įvykių Dievas išbandė Abraomą. Jis tarė jam, Abraomai, jis atsiliepė, aš čia, paimk savo sūnų, savo vienatinį sūnų Izaoką, kurį myli, nueik į Morijos kalną ir paukok jį kaip deginamą auką ten viename kalne, kurį aš tau nurodysiu. Pakilęs anksti, pasibalnojo ir viskas toliau einama. Abraomas atsakė, ai, čia Dievas jau eina kelias į viršų, Abraomai, aš čia. Ir po to sako, nekelk rankos. Tai labai aiškiai mums rodo, kad na, ar Dievas būtų nužudęs, reiškia, Izaoką, jeigu Abraomas būtų pasakęs ne? Sako, aš deginamų aukų, reiškia, nenoriu, aš noriu tavo širdies. Ir šioje situacijoje yra esminis, žinai, va, Dievas, supranti, Izaokas yra tas, į kurį yra sudėtos iš tiesų visos viltis. Ar Izaokas tau netapo stabu? Nes per jį turi išsipildyti. Praktiškai viskas, kas vyksta, yra kreipi į Dievą. Abraomas jisai bandė dar kitaip įgyvendinti Dievo mintį ir Dievas labai aiškiai parodė, kad ne. Ir po to jis yra tas, į kurį sudėtos visos viltis. Va čia yra tavo stiprybė. Čia yra tavo gyvenimo pagrindas tau. Ne, bet tada pažiūri, ar jisai netapo tavo gyvenimo visų pagrindų. Ir ar tu taip pasitiki, kad galėtum net to atsisakyti? Čia parodyta tikrai tokių radikalių iš vienos pusės, bet mes vėlgi žinome, kad jau dabar, kai skaitam Naujo Testamento, kaip sakant, šviesoje, mes matom tą provaizdį, žinai, čia buvo paprašyta daiti iki ribos, bet ir viskas. O Dievas jisai ne tik eina iki tos ribos, bet jis ją ir peržengia. Ir paukoju, ir tai parodo tą meilę, kad, nu, jis galėjo irgi sakyti, nu, va, aš parodžiau, gal užtenka, gal dabar nuimkime nuo kryžiaus ir toliau gyvena. Tai reikia, aš manau, labai aiškiai skirti. Dievas, žinai, kaip sakant, nori arba pageidauja, ir Dievas leidžia. Nes kartais, kai mes sakome, žinai, nu, ypatingai sakome, žinai, tokia Dievo valia. Matome kažkokius tenai baisius kataklizmus, ten stichijas, ir vieni sako, žinai, o kur Dievas, o kiti sako, tokia Dievo valia. Mhm. Ir iš vienos pusės nei vieni, nei kiti jie neteisingą klausimą užduoda, neteisingai eina. Jau nekalbant apie tai, kad neretai kataklizmos kyla iš neteisingo žmogaus elgesio su gamta. Tai, kad Dievas leidžia, tai nereiškia, kad jisai pateisina ir jisai džiaugiasi tuo, kas vyksta. Vėlgi, kaip ir su mūsų nuodėmėm. Jisai, gerbdamas mūsų laisvą valią, nes mūsų tokio sukūrė tuo panašius į Dievą, į save, jisai leidžia tą valią naudotis nuo taip, kaip mes norime, kad ir kaip jam širdis skaudėtų. Bet nei vienu iš mūsų nuodėmės jisai nenori. Ir nesidžiūkia nei dėl vienu iš mūsų nusidėjimo ar įkritimų į kažkas nuodėmės ar dar kažko tai.
Tokiu atveju tada tam tikrą prasme galima būtų suprasti, jog Dievas galbūt ir neleidžia gundyti, bet jis leidžia laisvai mums rinkdamasis, ane, mes savo galbūt laisvų tokių žmogiškų silpnumų, ane, savo dvasinę būklę galbūt kartais tikrai nu, taip nesąmoningai tada pasiduodam tiems gundimams, nes man šito vietoj toks net kyla truputėlį nepasitenkinimas, tokia kontroversiška mintis, tas žodis neleisk, man taip, nu, aštriai skamba, toks tarsi įsakmus Dievui, kad va, tu Dieve, man neleisk, ne? Man patiko, Jovita buvo kažkur radus kitokį vertimą, berods, kad Dieve, pravesk mane per gundimą ir aš nežinau, nu, matai, ar čia tiesiogiai labiau iš graikų, ar iš
hebrajų. Šioje vietoje tikrai nepasakysiu, nes kartais tikrai va, tas vertimas, kurį daro, kas daugiau literatūriškai, dar viskas mus kartais gali suklaidinti. Aš dabar neatsimu dar vat Kalvarijose, kai buvau Vilniaus, atsimu, kad rašiau kažką pamokslą ir aš skaitau liturginį tekstą. Dabar tikrai neatsiminsiu, kuris, bet nu, kurią mes skaitome bažnyčioje, tą liturginį švento raštas. Ir aš skaitau ir galvau, kažkas šiandien negerai, nu negali šitai būti. Ir aš tada įmuosi ten rusų, lenkų, anglų, italų, vokiečių vertimus ir aš supratau, kad tikrai taip negali būti. Ir man to graikų irgi truputį žiūrėjau, kad nu vat vertimas, jisai po to pradės savo, atrodo, nu kažkur ten vietoj tikrai atrodo, nu vat kaip ir prieštarau visai bendrai minčiai, nes visur kitur yra kitokia prasmė ten buvo išversta. Tai tik, bet nu negaliu dabar, nesu to švento rašto specialistas, bet jo, tai čia iš vienos pasis yra, atrodo, įsakus, antras, kaip ir nuskamba tarsi, vat, nu, neleis mūsų gundyti, tarsi, nu vat, žinai, aš dabar Dievas yra tas, kuris nori mus gundyti, mes sakome, o gal davai nereikia. Nu, galbūt geras, gal ne šį kartą. Tai taip, esmė yra padėk mums praeiti, nepatenkant į tas pagundas, kurios yra. Vėlgi, mes kalbam pasaulį, kuris tol, kol netėjo, nėra antrojo Kristaus sugrįžimo, tol čianai blogis yra ir tol jisai bandys mus, kaip sakant, laimėti savo. Ir šitoj vietoj iki tenai, nu, nebus kitaip. Gali būti daugiau, gali būti mažiau, bet to bus. Ir mes prašome padėti per tai pereiti. Vienas vėlgi, žinai, sugrįžtant prie to, kad pereiti, arba mes galim žiūrėti į tas baisybės, kurios vyko 20-ame amžiuje. Į visas koncentracijos tas stovyklas, į Sibiro lagerius. Ir mes turime žmonės, kurie atrodė, vėlgi, iki panašus arba galbūt vienodi, bet patekė į tam tikras situacijas, jie kardinaliai nuėjo skirtingom kryptimis. Vieni tapo išdavikais ir kitų kankintojais ar kaltintojais, kai kiti tuo pačiu atveju tapo save dovanojantys arba netgi atiduodančiais gyvybę už kitus. Ir vėlgi šitą vietą mes turim prisiminti, kad Dievas, čia mes galim, kodėl Dievas, kaip, bet vėlgi prisiminkime žmogaus laisvą valią, ne Dievas sukūrė tas visus lagerius ir Dievo tai tikrai nėra norėta, bet žmogus pasirinko šitą. Ir ypatingai tokios tamsos laikotarpyje atsiranda tie šviesuliai, kurie nušviečia ir parodo, kad ir koks blogis yra juodas, kad ir kiek žmonių atrodo pasirinktų, vis tiek atsiranda tie, kurie nušviečia, kurie atneša kitą žinią ir kurie parodo, kad Dievas iš tiesų žmogui yra davęs, kad mes nepatektume arba tą pagundą nugalėtume tuo būdu, kuris žmogiškai, taip jau žemiškai, žmogiškai atrodo yra net neįmanomas. Ir, tada žiūri, kai tokių išbandymų atrodo didelių nepatiri, šia mes galvom, o čia man sunku, o čia kažkaip. Ir kai pažiūri kitus, kurie supranti, kad, pasvet čia dar net negelytis ir net nepumpurėliai, švelnus daigeliai. Ir tada turi pradėti galvoti, kodėl tie švelnus daigeliai jau atrodo tau kaip didžiausias erškėtynas. Ką aš netaip žiūriu, ką aš netaip darau. Bet, pirmas dalykas, čia visai nesiniai kalbėjausi kaip tik su vienu žmogumi ir ten, kalbėjom truputėlį apie sportą, viskas, tempas labai didelis, supratau, kad reikia sportuoti, nes kitaip, tiesiog kūnas nebepatempia ir visą laiką esi pervargęs, ir geriau miegot pradėjau viską. Ir žmogus kitas dalykas, aš sako, irgi kažkaip, bet kažkaip negerai, kažkaip vis tiek neramiai miegu, aš ten sako, visą laiką, trečią valandą žiek pabundu, nakties, ten dar viską, Ir aš taip sako, pirmą klausimą, o kada esi paskutinį kartą buvo iš pažinties? Nes mes kalbėjom laidos pradžioje apie tą kūno ir dvasios sąryšį, tai vienas dalykas, aišku, reikia ir tą siliuką, prižiūrėti ir pamaitinti, o ne tik tai ryštėm plakti ir maždaug tu čia dirbk ir jau kai nusibaigsi, tai nusibaigsi, greičiau pas Dievą nueisi, nueisi pas Dievą, sakys, brangus, jis tau dar 50 metų, viską įstiklą eik. O mes žinome, kaip tenai, kaip sako, taip, jeigu kalbėtų žmogišo laiko, tenai, kaip sako, ten diena čia 1000 metų, tai gal nereikėtų dangiško 50 metų atbuvinėti, tai reikia tą siliuką pažiūrėti, bet vėlgi, jeigu pažiūrėsit tik siliuką, tai to gero gyvenimo nebus. Todėl yra svarbu surasti ir sužiūrėti, nes lygiai kaip, sakykime, pavyzdžiui, tam tikri išbandymai, juk kai esame fiziškai išsekę, jie mums tampa žymiai sunkesni, paprastas dalykas, susierzinti yra žymiai lengviau, arba mes, manau, gal čia aš tik tai, kada, pavyzdžiui, esi pervargęs, neišmiegojęs, neprimiegojęs, alkanas, su šalės, dar kažkaip išsekęs. Aš pasibūs pas savęs, kad tais momentais galbūt nepasakai nieko, bet kad viduje greičiau susijaudini, susinervini tai yra, tai tas garantuotai. Ir čia tas parodo, kad vėlgi, aišku, jeigu pastebi, ačiū Dievui. Nes, per paskutinius metus labai daug pastebėjau tų dalykų, kai ir galvojau, baisu, košmaras, anksčiaugi taip nebuvo. Palauk. Tapsime, pažiūrėjus taip, tai tikraigi nedegraduoji. Tiesiog buvo ir greičiausiai dar daugiau buvo. Bet tiesiog arba nepastebėdavo, arba numodavo ranką, kad čia, nu, čia normalu, tai gyva sunervino, tai gyva jis kaltas. Ne, va čia jie kalti, va situacija, žinai, kalta, ten dar kažkai, nu, numo ir užmiršti.
Dievas kaltas dažnai būna.
Nu, žmonės, aš jau gal dievo taip nebekalti,
taip, bet taip. Nes, pavyzdžiui, čia absurdiškumą, aš vėl grįžtu prie vertimo temos, bet čia absurdiškumą parodo, pavyzdžiui, anglišką versiją tėvė mūsų maldos ir šito vietoje yra žodžiai and lead us not into temptation, nevesk mūsų į gundimą. Nu, kodėl Dievas turėtų ne mūsų vesti į gundimą? Logikos visiškai jokios, bet realybė yra tokia, kad šiais laikais vis dar egzistuoja žmonės, kurie tikrai kaltina Dievą dėl tam tikrų įvykių gyvenime.
Bet tai čia, žinai, tas Dievo kaltinimas yra pirmiausiai parodymas ir mums reikia už juos melstis. Už to žmonės, aš tikrai, nu, kažkaip vis dėlto galvoju ir noriu galbūt to tikėti, kad tai nėra jų pikta valia, kad čia yra jų patirtis. Jie augo aplinkoje tų, kurie taip matė Dievą ir kurie parodė, kad Dievas yra tas blogas dėdė. Labai nefainai, kada, žinai, sako, žinai, kad Dievas yra tas policininkas, žinai. Priko čia tie policininkai, žinai. Kodėl taigi juos kažkas blogai jis daro tada. Kad yra tas blogas dėdė, kuris su kuo laukia, žinai, už kampo ir kad laukia, kad tik greičiau galvą iškištum, kad tau suduotų. Ir jie tai persisėmė ir, žinai, jeigu žmogus, kuriuo aš pasitikiu, man sako, kad Dievas yra toksai, tai aš tai greičiausiai pats, nu, kol nesudursiu su problema arba su iššūkiu, aš net negalvosiu kitaip, aš priimsiu tai. Tai yra normalu. Mes priimame iš tų, kuriais pasitikime, tai, ką jie sako, kaip tiesa. Nes neturime pagrindo abejoti, nes jie visur kitur buvo teisūs. Jeigu mums sako kažkas, ko mes nepažįstame, arba kuris mums yra apgavęs, jo, tai mes galbūt, aha, tvarkoju, bet aš pasižiūrėsiu, aš pasitikrinsiu, pasinagrinėsiu. Bet jeigu jie augo aplinkoje, kur va, nu, žmoniai, tarp žmonių, kuriais pasitikėjo, nu, normaliai tokie turėjo būti tėvai arba draugai, ir jie jiems teigia arba rodė, kad va, Dievas yra toksai, tai jiems yra normalu ir tada, nu, jie parodė, žinai, tai ką kaltinti, taigi jį kaltinti. Tu labai, žinai, Dievo kaltinti yra labai lengva ir paprasta. Tu va, apkaltinsi žmogų, tai gali jį akį gauti. Arba, nu, kaip sakant, arba bent jau jisai gali atšauti tau.
O Dievas leidžia.
O Dievas, žinai, tau kažkaip atrodo, nepaskambins ir čia pat tau neatsakys tiesiogiai taip, kaip kitas žmogus. Tai jisai yra labai lengvas taikinys. Čia jisai, kaip galima prisiminti Jėzų, kai jisai buvo pas Pilotą ir kai jisai buvo kaltinamas ir jisai, žinai, tylėjo kaip avinėlis. Ir tokiais atvejais jis vis dar tyli. Jisai leidžia būt apkaltinamas dėl to, kad žmogus kartais dar nėra pasirengęs išgirsti tiesos. Jisai dar nėra pasirengęs išgirsti atviros širdies dar neturintis. Tai mes tikrai susiturėm su tokia didžiulė problema ir tai, ką noriu palinkėti visiems Marijos radijo klausytojams, mes einame tikrai į didžias šventes, kurios ateina per mirtį ant kryžiaus. Ir toje mirtyje ant kryžiaus mes galime prisiminti Dievą, kuris pirmiau mus nuėjo toliau, negu mes galime nueiti kažkas. Kai Dievas, tikras Dievas ir tikras žmogus, sušunko Dieve, kodėl mane apleidai. Kad ten, kur yra toliausia, kur mes galime nueiti, Dievas jau yra nuėjęs. Ir nėra, nežinau, tokios situacijos, tokios vietos, taip dvasinė prasme sakyti, kur mes galėtume nutolti, kur Dievas negalėtų mūsų ateiti pasiimti. Arba kur, tam reiksime, kur Dievas mūsų nelaukytų, kad parsivestų atgal. Kai mes esame pagundos akivaizdoje, kai mes mus pagunda jau degina, Dievas yra šalimais. Žinai, nėra taip, kad ten, kur pagunda, ten nėra kažkur Dievo. Mes tiesiog nuo jo nusisukę. Jisai stovi ir pasirengęs mums padėti. Bet mums tiesiog reikia į jį žvilgti, reikia į jį kreiptis ir į jį šauktis. Tas yra labai svarbu, bet dažniausiai, na, ta pagunda mums yra tokia didelė, arba mes į ją taip, kaip stručiai tą smėlį įkišam galvą, kad mes nieko daugiau nebematom ir tada šaukiam, žinai, o kur yra Dievas? Kai kažkai buvo iš tokių žudynių ir kai vienas uždavė klausimą, žinai, tai kur tada buvo Dievas? Ir kitas sako, parodė, o tai tos nužudytus sako, o vat Dievas buvo tenai. Vat kas, tas, kas buvo žudomas, ten buvo Dievas. Dievas yra su mumis tose sunkumuose ir jisai toliau kenčia tas kančia, tą kančią, kuri kenčia ant kryžiaus, nes pas Dievą viskas yra čia, šiandien ir dabar. Jisai kasdieną, kas akimirką, kas sekundę dėl manęs miršta ant kryžiaus, dėl mano nuodėmių. Yra nuplakamas, nuteisiamas. Bet tuo pačiu, dėl manęs kiekvieną akimirką prisikelia tas nesibaigintis prisikelimas ir mes tada renkamės, kur sustoti. Ar prisikelime, ar toje, reiškia, nu, vat, kančioje, kurioje pasakė, o Dieve, Dieve, kodėl mane apleidai, numojam ranką ir bandom nuo jo nusisukti. Tai didysis penktadienis, kuris jau visiškai netrukus bus, yra tikrai didžiausias meilės šventė, kuriai Jėzus pradeda didį ketvirtadienį, tai reiškia jau rytoj. Primenu ir kviečiu tikrai visus dalyvauti, kas galite, krizmos mišiose, melsis už kunigus, vakare, paskutinės vakarienės mišiose ir galiausiai savaime aišku ateiti pagarbinti kryžiaus, ta ypatinga tokia liturgija, vienintelė diena metuose, kada nėra mišių. Aš tikiuosi, kad patirsite tą trūkumą, kai nėra mišių. Dėkui su Antruoju Vatikanu, mes turime komuniją, anksčiau ir to ne, dabar turime, bet va ta, kad eini yra tuščia, altoriai tušti, viskas tuščia, tabernakulis atidarytas, nieko. Jis turėtų mūsų krėsti ir suprasti, kad mes galėjome gyventi šitai. Bet Dievas mūsų atėjo išgelbėjo, pasiliko ir atsidavė mūsų rankas. Tai dėkui klausytojams, dėkui visiems jums, kurie šiandien atėjote, susirinkote, kurie dalinotės arba sukėlėte klausimus, kurias po to trumposiam žinutėmis parašysite. Mes turime kokias 35 sekundės, turite šansą paskutiniam sakiniui.
Palaimintų šventų velykų visiems.
Kągi, laidoje dalyvavo Vytautas, Matas, Jovita, Rokas ir aš kunigas Povilas. Prie mikrofono, deja, balso neišgirdom, buvo mūsų operatorė Inga. Sudieu.